Da, Øyvind, da sitter vi på toget som snart er klar for avgang fra Drammen til Oslo. Og hvem skal vi møte denne gangen?
Du, i dag er det jo litt ekstra spennende. Jeg er litt spent hver gang, men denne gangen skal vi møte en som jeg aldri har truffet før. Han heter Erling Fidjestøl, som skihopperen. Jeg vet ikke om han kan noe om det, men det får vi kanskje finne ut av. Jeg gleder meg.
Velkommen til Famle, ikke fange, med Øyvind Iversen.
Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Famle, ikke fange. I dag har jeg er på besøk da, men jeg har jo Erling Fidjestøl på besøk. Velkommen.
Tusen takk.
Ja. Ja. Jeg må si litt om... Hvorfor er vi hos deg liksom?
Ja.
Og det var en, jeg vet ikke hvor mange liter men jeg har i hvert fall en. Det Camilla Falle.
Ja, jeg vet
hvem du vet hvem hun ja. For jeg vet ikke hvem hun Men hun sa at hun likte det vi holdt på med.
Ja.
Og så gjettet jeg meg at hun liker deg på en eller annen måte. Ja. Så hun sa, prat med Erling.
Ok.
Hvorfor tror du hun... Hvorfor tror du hun foreslår det?
Det ikke godt å vite. Jeg får lyst til å spørre henne selv. Da. Men Camilla har vært i en veiledningsgruppe som jeg har hatt.
Ja.
Så det må jo ha vært noe med det.
Ja. Litt sånn profesjonelt møte mellom dere, for å kalle det det.
Ja, jeg tror ikke jeg har møtt henne i noen andre settinger enn en i veiledningssetting. Selv om det kan henne. Men ikke privat i hvert fall. Nei.
Men tenker du at du har sagt eller gjort et eller annet som hun har likt?
Hun, det håper jeg jo.
Er du vant til det?
Ja, jeg er jo så heldig å få en del tilbakemeldinger fra... For eksempel familieterapistudenter da, som synes det er all right å ha med meg å gjøre da, for å si det sånn.
Ja.
Så det hender vel at jeg får noen hyggelige tilbakemeldinger, og det er selvfølgelig veldig hyggelig.
Ja.
Ja.
Hvis du det er lov å si fine ting om seg selv, da. Du var liksom, jeg listet deg litt ut på det. Hva er det de sier? Hva er det de tilbakemeldingene?
Vanlige tilbakemeldinger som folk får er for eksempel kan være at de synes det er trygt da.
Ja.
Å være i, ja for eksempel veiledning da, sammenheng. Mm. Og det er jo et rom som ikke nødvendigvis alltid trenger opp. Blir opplevd som trygt da.
Mm.
Man er i en læresituasjon, en læringssituasjon, og man skal gjerne vise fram noe, eller man skal tenke høyt, spørre om noe og sånt.
Mm.
Og da er det jo ubønhørlig sånn at det kan dukke opp tanker som er litt sånn begrensende i forhold til det å by på seg selv da.
Mm.
Eller å tenke nedsettende om ens egne bidrag. Og det kan jo da være veldig hemmende, spesielt i veiledningssammenheng, men jeg tenker jo i de fleste faglige sammenheng så er det det.
Mm.
At blir man utrygg og selvkritisk, så står det ofte i veien for kreativitet og lekenhet, som jeg tror er veldig viktig å ha med når man skal, egentlig uansett hva man skal gjøre når man er sammenfaglig da. Så det er jo noe som jeg er veldig opptatt av da, og prøve å gjøre rommet så trygt som mulig for alle som er til stede. Nettopp for at de skal kunne komme med sine bidrag da. Og at hele gruppa på en måte, ja, både individuelt og for hele gruppa da.
Mm.
Mm.
Jeg kjenner meg jo litt igjen i sånne settinger, for jeg har jo sånne velgjengsgrupper jeg også. Jeg lurte litt opp når du sa det også, for at det er jo, ikke sant, det er jo spiller om i en sånn setting at du skal både være trygg, men du skal også utvide da.
Ja.
Og ikke sant, sånn at hvordan løser du liksom det der med å både bekrefte og lage trygg, men også se muligheter til å gå andre vei, hvordan...
Et bilde som jeg har blitt veldig svak for da, det er jo bilder av sånn snekkerverksted, ja. Hvor jeg ser for meg masse sagspon rundt omkring, og forskjellige folk som sitter eller står og spikker på ting og lager på ting og viser hverandre, og at det er på en måte selve det der læringsmoduset, at man prøver ut ting og eksperimenterer på en måte og deler med hverandre, som er det som er på en måte det spennende, og ikke at det blir en sånn type, det er så mange programmer på TV nå med folk som skal bake kake eller lage sy kjoler eller hva som helst, og så skal det på en måte da så skal du da presentere det, og så skal du få en karakter og, og så kanskje bli utstemt da, ikke sant? Så det er veldig mye av den der prestasjons det, prestasjonsaspektet i vår kultur generelt da. Jeg føler at det er vel nesten ikke noe sted igjen til slutt, hvor man kan bare få lov til å være liksom god nok da, eller at det er fint nok å være på vei og i utvikling. Sånn at jeg er veldig opptatt av at liksom i for eksempel en veiledningssammenheng så skal de som er til stede få en følelse av at det er det vi holder på med her, med prøve ut ting og lære. Så jeg prøver på en måte på ulike vis da å bidra til at de som er til stede komme inn i den modusen da, at liksom, det er læring og deling og prøving og eksperimentering som er poenget her, ikke å vise seg fram da, ikke sant? Jeg spør jo av og til litt sånn spøkefullt, er det det dere mest av alt ønsker ved å være her, at de andre på gruppa skal bli imponert? Det fremkaller jo av og til litt latter og sånt, ikke sant? Fordi folk skjønner jo egentlig hvor tåpelig det er. Men samtidig så er det veldig dypt menneskelig da. Jeg tror den delen av oss da som på en måte ønsker en bekreftelse og anerkjennelse, den tror jeg vi har i oss alle sammen. Men det er også noe veldig slitsomt ved det å hele veien skulle være i settinger hvor det er det som er i forsetet da. Så jeg tror det å snakke litt om dette her og høre litt med folk om det også deres oppfatning på en måte, at vi deler på en måte disse ideene om at det er bedre å være sammen på den ene måten enn å være sammen på den andre måten, så opplever jeg ganske fort som regel at de fleste er mye mer begeistret og mye mer lyst til å være sammen på den lekende, eksperimenterende måten, og heller få en velfortjent pause fra det å leve opp til andres forventninger og krav som enten er uttalt eller ikke uttalt da.
Ta bort det konkurransepreget over det.
Ja, selvfølgelig. Det er jo også...
Men tenker du det der... Du snakket om trygghet, at det var viktig for deg. Tenker du at... Er du en trygg... Kjenner du at du er du en trygg person?
I noen sammenhenger så kan jeg kanskje føle at jeg er en trygg person. Ja. I andre sammenhenger så er jeg selvfølgelig en mye mer utrygg. Situasjon, ikke sant? En sånn type intervjusituasjon som dette her, det er jo ikke det jeg er vant med å gjøre, sant? Nei. Så dermed så er kan jeg komme på andre settinger hvor jeg mer trygg? Og ofte så handler jo det om ting du har gjort veldig mye, som for eksempel å kjøre bil, ikke sant?
Så du er ganske trygg til å kjøre bil, men du er litt mindre trygg på å være i denne samtalen?
Ja, absolutt, og det å bli intervjuet sånn, med mikrofoner og sånt, ja, det er jo klart. Men jeg tror jo at de fleste av oss har et sånt spekter da, at man ikke nødvendigvis er en trygg person eller en utrygg person, som man knytter på en måte det til ens identitet da. Mens jeg tenker nok at det er noe vel så mye, og kanskje mer, et spørsmål om kontekst og situasjon, ikke sant, og relasjoner.
Ja, det er spennende du sier det, for at når du snakker av oss, så både så er det jo fristende å ønske å ta med seg den tryggheten fra en kontekst, som du kaller det, til en annen. Og jeg vil jo tenke at man også liksom at jeg spurte deg, som er det, var liksom flåset, er du trygg person, ikke sant? Det er jo liksom øyet som ser, eller situasjonen som ser om, skjer, men jeg tror du også liksom har at det er noen som har en sånn grunnleggende trygghet som man kan ha med seg, selv om man bytter mange situasjoner da.
Ja, det har du sikkert rett i, at noen kanskje blir oppfattet, og kanskje også oppfatter seg selv som på en måte en person med liksom litt lavt tyngdepunkt da, som snakker rolig og på en måte står såkalt stødig og på en måte sånn. Men jeg tror jo også at noen ganger kan en person opptre og utad se ut som mer trygg enn det vedkommende nødvendigvis føler seg da, ikke sant? Fordi vi lærer oss jo etter hvert som vi blir vokse til da, liksom å beherske oss, ikke sant, og tilpasse oss ulike typer situasjoner da. Så jeg tror jo veldig ofte at den der Anna som ser helt rolig ut på overflaten, men som har bein, føtter som går, som padler ganske hektisk på underflaten, kan nok også være tilfelle i mange sammenhenger da. Men jeg tror for eksempel at en person som oppfattes som veldig rolig kan selv for eksempel tenke at man er treig, ikke sant? Og ikke nødvendigvis gå rundt, men kan allikevel spre trygghet, ikke sant? Til folk rundt seg. Så det synes jeg er interessant, på en måte, dette øyet som ser, ikke sant? At det kan være noen ganger veldig overraskende hvor stort sprik det kan være mellom hvordan folk oppfatter seg selv og opplever seg selv, og det som andre folk opplever igjen, ikke sant? Og det er noe som jeg synes er veldig, altså siden vi snakker jo innenfor også en familieterapeutisk kontekst, ikke sant? Hvis jeg har forstått podcasten din riktig, eller kanskje jeg ikke har det.
Kanskje ikke det?
Nei,
kanskje ikke det.
Det var spennende.
Ja.
Se der ser du hvordan det er når du er forutinntatt. Jeg trodde dette var en slags familieterapi-podcast,
vet du. Jeg sier ikke at det ikke er det.
Okay.
Men jeg sier også ikke at det er det.
Nei.
Sånn at det er jo spennende å se, ikke sant? For vi har jo hatt minimal samtaler om hva vi liksom skulle holde på med.
Ja.
Sånn at jeg tenker at du kunne tenke at jeg er i samme bransje som deg, og derfor reiser jeg rundt til sånne som driver med det samme.
Ja.
Vi gjør jo begge deler.
Ja.
Vi snakker like vi snakker med folk, liksom. Sånn at jeg er nok like nysgjerrig på Erling, som Erling familieterapeut, og nå har jeg skjønt veileder Erling, liksom. Som om det var noe liksom, forskjell her, fordi at hvis vi skulle sagt noe om det, så er det liksom dialogen, vi, liksom, hvordan vi snakker, og på hvilken måte. Sånn at det... Hvis jeg, Kristian, når du sa at nå er vi i intervju, ikke sant? Hvis jeg tenker at det er en samtale, ikke sant? For at det er intervju, og nå må jeg komme på noen kloke spørsmål som dekker behovet ditt for at du har fått lagt igjen det du skulle gjøre, da. Ikke sant? Sånn at men dette her som du gjør nå, og la meg fortelle, liksom, dette her synes jeg er spennende, da.
Ja.
Og det der med å være forutinntatt, liksom.
Ja.
Det er jo både spennende, og det tror jeg at tror vi alltid er det, da. Jeg tror ikke det går an å ikke være det. Det er bare at vi klarer å legge det bort. Eller enten si noe om det, da.
Ja.
Og det var det jeg var litt nysgjerrig på når du snakket i sted, også, ikke sant? Om, om dette her med hva man viser på utsiden og liksom, hvordan man har det på innsiden. Da.
Ja, ja.
Og så lurte jeg på liksom, i hvilken grad forteller du omgivelsene dine om hvordan du har det på innsiden?
Mm.
Altså,
ja.
Både nære relasjoner og arbeidsrelasjoner, ja. Eller om du gjør det i helt tatt?
Ja, det et veldig spennende spørsmål, og det, jeg tenker jo at det selvfølgelig varierer litt med relasjon, ikke sant? Og hvilken hensikt det har, hvordan man har det, liksom med for eksempel en situasjon, og hvor viktig på en måte det skulle være da for deg, ikke sant? Fordi jeg tror vi alle har en mulighet til å på en måte se bort ifra noen ting eller la noen ting passere, ikke sant? At noen ting går jo på en måte bare over, ikke sant? At du rister det av deg, altså. Mens det er klart at noen ting er jo av en såpass viktig karakter, og relasjonen dine er kanskje så viktig, temaet er såpass viktig at omkostningene ved å ikke være åpen på det du tenker blir såpass høy, ikke sant? At det får uheldige konsekvenser. Så da, jeg tror nok at jeg er en situasjon, jeg er en person som kan være begge deler. Jeg kan være veldig åpen med noen mennesker, og så er det andre mennesker som jeg ikke er så åpen med, det tror jeg jo de fleste kan si da. Men jeg tror nok at jeg tror at det å være ærlig, det er nok en viktig viktig verdi for meg, sånn at hvis jeg føler at jeg på en måte ikke spille redelig da, på en annen måte. Og relasjonen er viktig nok, så vil jeg ha det dårlig med å ikke si hva som foregår på innsiden da. Men da er det kanskje mer et spørsmål om tid før jeg kommer til å gjøre det, og det er ikke alltid jeg er like flink til å være like raskt ute med å si det som jeg måtte føle da. Men det er jo bedre å komme med det på et eller annet tidspunkt enn å ikke komme med det i det hele tatt da.
Hvilken relasjon er det nå når du snakker nå, tror du?
Ja, akkurat nå er det jo liksom nå har jeg vel på en måte en sånn type intern jobb relasjon liksom friskt i minnet, ikke sant? Hvor du har hvor det har vært noen ting som jeg tok på meg et type oppdrag som jeg fikk det, altså som jeg gikk inn i og syntes var spennende, men så viste det seg at jeg fikk det dårlig med det da, for å si det sånn da. Og da har du jo ikke lyst til å skuffe folk, ikke sant? Sånn at du føler at du har på en måte sagt A, og så må du si B, og sånt, og da det kan være typisk en situasjon hvor jeg kan kjenne at liksom, på dilemmaer mellom å liksom, være lojal mot det man føler man har på en måte gått inn på, og samtidig liksom, behov for å være lojal mot meg selv, da, og liksom, at jeg skal ha det rimelig bra, trives med ting, og være ikke liksom engasjert, men være reelt engasjert. Og da tok det nok litt tid før jeg klarte, men ikke sånn veldig lang tid, men det er også en modningssak også, ikke sant? Fordi du, sånn som i dette tilfellet som jeg tenker på nå, da, så prøver jeg jo å ha en slags samtale med meg selv underveis, da, og kanskje at jeg bare, altså jeg sier til meg selv, gi det her litt mer tid, ikke sant? Kanskje det ikke er. Kanskje de følelsene som du har nå ikke nødvendigvis er på en måte det er ikke de følelsene du skal helt stole på, ikke sant? Følelser kan være litt sånn forræderske, komme og gå liksom. Så hvis du gir litt tid og så kanskje prøver litt til og ser om kanskje ting ser annerledes ut og sånt. Så det er jo ikke sånn at man alltid tenker jeg skal, med en gang man føler et eller annet, så skal man liksom utpassionere det. men at jeg synes det er ubehagelig noen ganger, og, og i hvert fall det å skuffe andre og skuffe en selv da, sant? Det tror jeg, men det tror jeg jo jeg ikke helt alene om heller.
Det det nok ikke. Men du sa litt om det, du brukte liksom ordet ærlig da. Ja. Det heter ærling også, ikke sant? Så det må jo være ærlig, men tenker du at hva betyr det? Ærlig?
Ja, det
finns det, måtte jeg si.
Kanskje ikke ærlig er egentlig det beste ordet når jeg tenker meg om, for det handler vel egentlig mer om noe så liksom fundamentalt som å snakke reelt sammen, ikke og liksom å være sammen med andre mennesker liksom på ordentlig, hvis du skjønner. Ikke bare spille, men jeg tror vi alle mennesker kan kjenne på forskjellen på liksom å ha hatt en samtale som kommer på en måte, jeg vet ikke hvordan man skal, det er kanskje noe med nakenhet, eller noe med en sånn ekthet, eller liksom, nå snakker vi sammen, ikke sant? Og det er sånn, det er jo noe jeg er veldig opptatt av i samtalene her også, at liksom som familieterapeut, og når det kommer familie og sånn inn her, så tenker jeg også at liksom, man starter jo alltid litt formelt, og man kjenner ikke hverandre, man føler seg litt på hverandre på tennene, liksom, og sånt, men på et eller annet tidspunkt, så streber jeg nok mot at vi skal snakke ordentlig sammen, at det skal bli såpass trygt, og at folk kan føle at de ikke bare kan, men at de har lyst da, til å dele ting som er viktig for dem. Fordi vi redigerer jo ting hele veien, ikke sant? Vi kan holde ting tilbake, vi kan velge å ordlegge oss på en måte som ikke er liksom, ja, hvor man tar litt for en forbehold, eller man beskytter seg selv mer, av mange forskjellige grunner da. Men det å, jeg vet forskjellen da, på det å, når noen går ut herfra, og en følelse av at nå har vi virkelig snakket sammen, mens andre ganger så har det vært mer et all right møte på en måte, ikke sant? Så jeg tror jo, hvis man tenker liksom, hva er vitsen med, jeg tror det stikker såpass dypt, liksom, hva er vitsen med alt vi holder på med her til syvende og sist? Hvis ikke det skal være å ta oss selv og hverandre og livet på alvor da, da kan du velge egentlig å ta på såpass mye forbehold, eller være såpass, på en måte, jeg vet ikke korrekt om det er et ord som passer i denne sammenhengen, men man kan velge å holde igjen, og holde andre mennesker på litt lengre armlengdes avstand. Og jeg vet ikke hva det handler om. Kanskje det handler om frykt da, til syvende og sist. At man er redd for hva som vil skje, hvis man velger å vise seg fram mer enn det man kan velge å gjøre da.
For det høres ut som du snakker litt sånn i arbeidsrelasjon eller i jobbsammenheng, men hvordan tenker du at disse møtene som du snakker om, at det var sammen på ekte, som du kaller det, eller på ordentlig, tenker du at det er dritt av god på jobben, eller tenker du at du er sånn i relasjoner med vennene dine, eller med familien, eller at disse møtene blir, ja, når Erling kommer, da blir det ekte, eller ordentlig?
Nei, altså, jeg tror jo altså det og er jo på en måte, jeg tror at dette som vi snakker om nå, er jo på en måte en av flere strenger på en gitar da. At jeg er jo mye mer enn en person som på en måte bare snakker om de viktige, store tingene i livet, ikke sant? Sånn at jeg kan snakke om overfladiske ting, eller TV-programmer, eller fotball, eller hva som helst, liksom. Jeg kan tøyse, så jeg har jo også på en måte, jeg har jo også andre kvaliteter, så jeg tror nok at ulike strenger spilles i møte med ulike folk og i ulike settinger og sånt, men jeg har den, jeg har også den strengen der da, og så har jeg da noen mennesker som jeg tror nok at at den siden av meg får mer plass, og det kan være viktige relasjoner for meg da, ikke sant? Men så har jeg jo også andre relasjoner som jeg bare kan ha det gøy med, eller ikke sant? Som mer sånn bekjente, ikke sant? Men som viktige på andre måter, ikke sant? Ja. Men noen gang, det er vel sånn jeg innbiller meg at de fleste av oss har det. Tror du ikke det?
Jo, jeg tror jo det at vi endrer oss jo i de relasjonene vi er, da. Men jeg tror kanskje liksom fisker litt etter den der, og jeg tenker jo at det mye i den terapeutiske samtalen handler om å komme til en av nerve, liksom.
Ja, absolutt.
Ikke sant? At vi søker den hele tiden.
Ja.
Og at hvis det bare har blitt et møte, så har vi, håper jeg, ikke gjort det jobben vår helt, da. Mm. Det skal være sånn at du merker at den andre har det fint, eller viktig,
ja,
eller et eller annet. Ja. For, ikke sant? Og så, håper jeg, har vi ulike måter å komme dit på, da.
Ja.
Og så kunne jeg tenkt også litt av dere, at kanskje i mitt eget liv, det tror jeg snakket om på podcasten her før, også liksom det der med å, det er fristende å bruke de måtene å komme inn i, håper jeg, livet til de man er glad i, eller som man kjenner, ikke sant? Og som noen ganger kan være litt mer krevende.
Ja.
Fordi den andre kanskje, er dette vi skal drive med, eller skal ikke vi bare drikke øl og er gøy? Mm. Skal vi snakke om hvordan vi har det i tillegg? Eller skal familien, skal vi holde på sånn, ikke sant? Sånn at jeg kan kjenne at det kanskje kunne dempet meg mer i det privatlivet enn det, når du sier det ordentlige samtalen. Jeg vet jo akkurat hva den ordentlige samtalen er.
Ja.
Det er at ikke sant, når jeg kom hjem og kona mi vet at jeg har vært på guttetur, liksom, fikk dere den samtalen? Liksom? Ja. Nei, det ble ikke sånn fordi at det var sånn. Eller, jo, det gjorde vi. Ikke sant? Det er jo et eller annet som er der, som vi liksom, kanskje søker etter, men som jeg kunne kjenne at det kan være liksom, vanskeligere å komme til, for at vi vet ikke helt hva.
Ja.
Hva den andre kanskje er helt klar for. Eller,
det, ja, det er veldig spennende det du sier. Da. Det får meg til å tenke på at hvor egentlig privilegiert vi er da, vi som jobber med terapi.
Mm-hmm.
For jeg tror at jeg får dekket, og jeg tror vi som jobber med å få lov til å komme så tett på andre mennesker, har et enormt privilegium med å kunne ha de der dype samtalene med folk da.
Mm.
For det gir meg enormt mye
å
få lov til å liksom komme inn i det der rommet der, at folk vil ha meg der, og jeg føler at både de og jeg selv noen ganger tar med meg noe enormt sånn rikt, liksom, det er en opplevelse som man tar med seg ut av samtalerommet. Så jeg tror jo også at det er lett for kanskje også å bli litt blind da, for hvilket privilegium det faktisk er da. Fordi jeg tror at det er mennesker som kan leve et liv hvor de nesten aldri har sånne typer opplevelser, ikke sant? Av forskjellige grunner da. Men jeg tror også at det er noe av det som kan være på en måte virkningene av å ha en sånn jobb da, og ha tilgang på så mye eksistensielle, fortrolige samtaler, det er jo at man på en måte på et vis kan føle noen ganger at man får dekket et slags en slags kvote liksom, og at det kan være deilig å få en pause fra det og, og liksom bare være sammen med noen og prate tull og tøys liksom, ikke sant, og drikke øl og ikke sant, men jeg tror at sånne som oss da, som jobber med dette her, det skal ikke så veldig mye til før man havner ut på det allikevel.
Mm.
Fordi man tiltrekkes det, man synes det er spennende, ikke sant?
Mm.
Men, så jeg er ikke vond å be, tror jeg. Ikke sant?
Nei.
Men jeg kan også fint sette pris på bare en gøy tur på byen med med latter og, prat om alt mulig.
Ja, og jeg tror at du både har respekt for at, andre ikke vil ha disse spørsmålene uten at de er åpen for det, eller ikke sant, hvis man ikke er veldig, veldig trygg eller man er i en setting, det er en del ting som liksom skal på plass for å, å gjøre det, og så er det jo selvfølgelig kontrasten også. Jeg tror liksom, som du sa i sted, at du kan ikke hele tiden sjekke ut hva følelsene mener om ting,
Nei.
Og hele tiden referere derfra, Nei. Ikke sant? Og jeg tror vi må liksom, det er jo hvis man liksom går i den ene eller andre grøfta da, men det er liksom det å holde seg litt på veien, og så sjekke litt hva som er nede i den ene grøfta og den andre.
Ja, absolutt.
Men at ikke man tar opp og sier, liksom, for eksempel å høre, spørre noen om hvordan har du det, så tar jo det litt tid. Fordi det liksom må sjekkes ned i stortåa, eller ned i magen, eller et eller annet, og, og litt med tankene, eller litt med fremtiden og fortiden og nåtiden. Ikke sant? Det er jo ganske sånn, og hvis du har svart på det en gang, så kan du egentlig vente 5 minutter, og snarere det nå. Ikke sant? Det, allerede da, det er i endring hele tiden.
Jeg tror at det der spørsmålet der, det lander veldig ulikt da. Alt når du stiller det, og, liksom hva som har skjedd i forkant, på en måte. Fordi vi er jo opptatt sånn at når du stiller det spørsmålet der ganske tidlig i en samtale, så, vet vi jo hva vi skal svare. Takk, det går fint. Hva med deg, liksom? Men det er klart, når man har sittet og pratet en god stund og, kommet inn på noen ting som er viktig, og du har stillet spørsmålet, så, er det klart at, at da kanskje lander det litt annerledes. Men jeg er jo også litt sånn, hva for det at enten venner eller familie vet at man jobber som terapeut, så, er man jo også litt var, ikke sant, for på en måte å miste den relasjonen man har da. Fordi jeg tror ikke det er sånn at hverken, ja, for å snakke meg selv, for meg selv da, hverken jeg eller venner eller familiemedlemmer ønsker at jeg skal havne i en terapeutrolle. Fordi jeg har først og fremst lyst til å være en bror eller en sønn eller en partner eller en far eller kollega, ikke sant? Og at liksom, man har kanskje litt mindre faktisk å gå på. Ved å bry seg, ikke sant? Og på en måte trå litt nærmere folk, fordi folk er liksom var for at liksom, ja, hva er det du, før du får den der terapeut gule kortet med en gang, ikke sant? At liksom,
ja, får du det,
stiller
får
du meg terapispørsmål nå? Altså, ja, vil du terapere meg nå, liksom?
Ja, får du ofte det?
Det har skjedd, ja, absolutt. Og du blir jo av og til invitert til det også, hvis du for eksempel komme inn i en sammenheng hvor, hvor du kanskje ikke kjenner så mange, og så spør folk hva du driver med og sånn sett det her, så er du kanskje interessert i den andre og stiller noen spørsmål, så liksom kan du plutselig helt av det blå få et sånt åja, nå skal du, ja, nå vet jeg hva du tenker liksom, så bare sånn, hæ? Nei, bare vi bare snakker sammen, ikke sant? Så, ja. Det er vel en av de lastene, eller hva heter det? En av de en av de åkene vi må bære, muligens.
Ja, for jeg tenker jo at det både er et åk og ikke, da. For det, når du snakket om det, så kom jeg på, så jeg skulle på en guttetur, ikke sant? Og så skulle jeg sitte på med en fyr som jeg aldri møtt før.
Ja.
Og han var midt i et sånt samlivsbrudd, og så ringte de fra den andre bilen, og da satt jeg, og han bare, «Gutter, jeg har ikke tid til å prate med dere, for jeg har en terapeut ved siden av meg», og, ikke sant? Og da satt du, og da, ikke sant, sånn at det er noen gang man liksom kan nyte godt av det, og det var jo en fyr som, jeg tror han husker den samtalen, jeg også husker liksom den følelsen av det var det, ikke sant, det ble, det ble jo nært, sånn at det er jo liksom på godt og vondt, men det er jo klart at hvis man liksom, jeg vet ikke om jeg kanskje ikke har den formen, men ja, veldig lite folk har sagt til meg som, hvis folk er liksom helt blanke og vet hva jeg driver med, så kan de liksom, oi, nå er jeg livredd for å være her, for at du skal liksom bare tolke eller forstå meg, for du tror det er det jeg driver med.
Ja.
Mens den, det er veldig lite jeg liksom føler at de som er nær meg tenker at, åh, nå, og det var et terapeutspørsmål.
Mm. Da har du kanskje en gave da, Eivind, på akkurat det her. Kan jeg se for meg da? At du er flink å prate med, folk. Og, fordi jeg tror jo at noe av det som folk synes kan være ubekvemt, er jo hvis man får en følelse av at liksom, noen på en måte
invaderer.
Ja, og på en sånn blir, går fra å være et menneske til å bli en terapeut. Ja. Sant? Det der skille der, det tror jeg du også vet noen ting om, at liksom det der som du har hatt med studenter å gjøre, ikke sant? Så liksom for en skuespillerstudent å skulle gå fra punkt A til punkt B over scenegulvet på en naturlig måte kan være veldig, veldig krevende, ikke sant? Og for oss å på en måte plutselig sitte og skulle snakke med folk helt vanlig kan også være veldig krevende, ikke sant? Og er også sikkert litt en treningssak, men men det er lett å havne i en posisjon hvor man ikke klarer å snakke enkelt og få folk til å slappe av, for det er jo det.
Jeg er helt enig, så er det jo et tap, ikke sant, de dere som sier at vi har disse gode samtalene inne i et sånt litt sånt lukket rom, ikke sant, hvor vi finner nerven. Og det er litt det som jeg noen ganger liksom kan tenke, at hvis jeg bare sier sånn eller sånn nå, så har det vi driver med i, om vi er på en båt eller om vi er på en hytte, eller, ikke sant, så vil dette bli nært, ikke sant. Og jeg kan kjenne det i magen at hvis jeg gjør det. Men så er det litt sånn som du også sier, at åja, da vil de kanskje tenke at jeg trekker terapeut. Kortet og liksom blir det, men jeg tenker at nå klarer jeg egentlig, i mitt hode så klarer jeg egentlig ikke å skille om jeg er det ene eller andre, men fordi andre gjør det, så vegrer jeg meg. Men så tenker jeg at denne hytteturen ville vært enda nærere. Vi kunne ha tøysa og gjort og de tingene og drukket øl i tillegg, men vi hadde også fått den der. Men det er en, kan kjenne det er en bøyg, og sånn er det jo i terapirommet. Skal jeg lage nerve eller ikke, for du må tåle den selv også.
Det nærmeste, jeg har ikke tenkt på det så tydelig som når vi snakker sammen nå, da, men det er som om selve terapi-ideen, altså tanken om hva det er som skjer nå, er egentlig veldig forstyrrende.
Helt riktig.
Så den beste på en måte terapien er jo når du ikke tenker at du har terapi. Det er akkurat som når du ser en bra film, så glemmer du at det er skuespill, ikke sant? Det er jo det du egentlig ønsker å oppnå, ikke sant? Så det er jo egentlig, altså, og jeg tror det kan være ganske forstyrrende for folk også, som kommer og setter seg ned, at de, hvis de sitter med en veldig sånn sterk, liksom, bevisst tanke om at, Gud hjelper meg, nå er jeg i terapi, liksom. At det kan være en veldig forstyrrende tanke, både for folk som kommer i terapi, og for terapeuten som tenker at, Gud, nå har jeg terapi, liksom.
Kan jeg det?
Vet ikke hva jeg driver med, liksom.
Det er jo også skummelt og farlig. Behandling i tillegg, så er det enda farligere.
Nettopp, ikke sant? Ja, nei, Gud bedre, det vil jeg helst slippe.
Ja, og jeg tenker jo liksom det der at jeg liker jo ikke å kalle, ikke sant? Jeg kaller jo det samtaler, ikke sant?
Mye bedre.
Og vil være i det. Og jeg tenker at en samtale med meg hvor jeg er terapeut, eller en samtale med kameraten din hvor du satt, og vi vet ikke hva som hjelper best. Kommer ikke nødvendigvis klokere ting fra den nære terapeutstolen enn en venn som ser deg eller gir deg en klem eller forstår eller, ikke sant? Og det er jo ikke veldig kontroversielt, selv om det også er det, for at det er noen som hegrer, eller hva det heter for noe, holder på den at dette er det bare jeg som kan.
Altså, i betydning, det eneste som kan få et menneske til å føle seg bedre, det er terapi, liksom. Men jeg vet jo at på en måte en film eller en bok kan, eller et kaffebesøk kan ha en veldig, veldig sterk terapeutisk effekt, da, for å bruke terapibegrepet på den måten. Så det er jo selvfølgelig bare sludder å tenke at det å ha en samtale er det eneste saliggjørende.
Jeg bare var litt på det, liksom. Vi ble lokket inn i, ikke sant, hvis noen spør hva heter de folka som går til deg, ikke sant, altså, er det klienter eller brukere, liksom, bare der, ikke sant, vi har jo disse ordene der for å, ikke sant, hvis jeg sier folk da, ikke sant, er det terapi, nei, det er samtaler, ikke sant, vi blir jo hele tiden minnet på, og det er en, det er jo de ordene vi bruker på det som gjør om det, hvordan vi også fortsetter da, ikke sant? Sånn at men det er jo vanskelig, for nå driver jeg med veldig mye med hendene mine, og det er jo for at dette her er liksom så sirkulært hele tiden, at det å skulle si noe som både treffer og som ikke låser da.
Ja.
Det er det sånn der famlinga, men ikke fanginga, ikke sant? Det er jo og det å være i det da, ikke sant? Ja. Det kunne på en måte være veldig, veldig enkelt, og så er det kanskje det aller, aller vanskeligste.
Ja, det er nok også, jeg er helt enig. Jeg tror det er derfor jeg er så også opptatt av å invitere folk til å snakke. Fordi når du da stiller spørsmål og folk snakker, så vil de bruke ord.
Mm.
Altså, de vil bruke sine ord da.
Mm.
Og jeg er mye mer komfortabel med å snakke på andre menneskers ord da, og bruke andre menneskers ord. Mm. Nettopp fordi man vet jo hvor at ordene skaper virkeligheten, ikke sant? Så,
det er trygt.
Hæ?
Ja, det er trygt, unnskyld at jeg avretter, men det er trygt, ikke sant? Altså, hvis du snakker på andres ord, så er det en trygghet, for det kom derfra.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Ja, ja.
Og det er en sånn dynamikk når jeg er en familie eller et par, og, ikke sant? Så hvem har lyst til å begynne i dag, ikke sant? Så vet jeg at den som begynner, den andre kan snakke om det. Absolutt. Det er litt som en klasserom.
Ja.
Hvem er det som har svaret her, og så er det en som svarer, og så kan den andre, nettopp. Han som svarer nummer to, kan hvile seg på. Så det er en dynamikk i det, da.
Absolutt.
Men det er jo også liksom det der å og kanskje liksom kjenne på hva de spørsmålene gjør, ikke sant? Og ta det litt innover seg for at kanskje svaret blir kallet så rent eller så.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener, liksom, ja, fra
absolutt.
Leveren eller
ja, ja,
et eller annet
ja.
Sånn. Og tåle det uten at det er alt for mye forstyrrende
absolutt.
Forståelser for både situasjoner eller ord. Eller.
Helt enig. Og så er det jo, det er jo selvfølgelig dette med aspekter med makt da, ikke sant? Det er jo hele veien et spørsmål om hvem sin stemme som blir privilegiert da, i samtalen.
Mm.
Og det er klart, jo mer terapeuten snakker og introduserer sine egne tanker, eller hva det nå skal være, jo større sjanse er det jo på en måte for at du, at terapeuten da tilraner seg makt i rommet, og så blir samtalen mer liksom, sakte hvis ikke dratt over på terapeuten sin banehalvdel da. Så blir det premissene liksom, så det er jo ja,
dette er jo hvordan forholder du deg til, ikke sant? Du er jo, for å si det, lettpratende smed, ikke sant? Er du god?
Jeg prøver å leve opp til deg da.
Jeg lurte på om det var et kompliment eller ikke.
Det er det.
Ja, det er det. Men det kunne jo være at det kan være at vi er litt sånn lettpratende begge to da. Ikke sant? Men er det den andre siden? Er du god på liksom å ikke ta det i rommet, og ikke fylle det med dine egne tanker eller ideer? Ikke sant? Altså, og være så rolig at
jeg vet ikke om jeg er den som skal svare på om jeg er god på det. Og jeg er sikkert bedre på det i noen sammenheng enn i andre. Men i hvert fall i terapirommet, så er det viktig for meg å tilstrebe og ikke ta plass.
Du vet om du har lært det på skolen at det er riktig, eller tenker du at det...
Nei, det er kjempeviktig for meg.
Ja?
Ja. Det er helt avgjørende for meg, fordi jeg vil jo at den andre, eller de andre, skal på en måte ha på seg den gule ledertrøya, for å si det på den måten, i forhold til hva det er vi skal holde på med her. Og det er ikke det at jeg skal melde meg ut, sant? For det er ikke så enkelt heller, fordi et spørsmål er ikke uskyldig heller. Du vet at når du stiller et spørsmål, så er du uansett med å fargelegge samtalen, og du styrer gjennom samtalen hvor samtalen skal gå. Men det tror jeg ingen kommer utenom uansett. Så du kan ikke bare sitte der og være helt stille. Så, ikke sant? Og selv det er jo på en måte ikke nøytralt heller. Det vil jo bli oppfattet som et eller annet. Men sånn at du er jo nødt til å komme med noen bidrag i samtalen selv, uansett. Men i det du gjør det da, så kan jeg ikke annet enn å bestrebe best mulig, og hele veien forsøke å tilpasse meg noe som er viktig, altså relatere meg til noe som personen er opptatt av og brenner for, eller som er viktig for, for vedkommende, at den kommer meg nærmere det, og prøver å forstå det. Da er jeg veldig litt interessert i mine egne tanker og briljante ideer som måtte dukke opp underveis i samtalen. De har jeg brukt ganske mye tid på å trene meg på og på en måte totalt ignorere. Og heller i så fall invitere de gode rådene eller tankene som, altså flytte oppmerksomheten da til til den andre.
Ja, og så tror jeg at det, og det er kanskje litt sånn underkommunisert, at jeg tror det å snakke da, jeg tror det er healing i seg selv.
Ja.
Ikke sant? Nesten uansett hva man snakker om, så ikke sant? Hvis det er kontakta med deg selv, eller med kroppen, eller tankene dine, i fortid eller fremtid, ikke sant? Det å, at noen gir en, et rom for det, så på, og i den måten å tenke på, så er det ikke så mye korrigering man trenger, så lenge den andre har motor, holdt jeg på å si, til å snakke, så er det egentlig å bare la scenen være der, og så...
Jeg er helt enig, det, det er jo det som er spennende, å se hva som skjer, når man bare sitter og snakker, og bare bli med på reisen da, og se hvor det tar en hen, sant? Og jeg er jo tross alt i den rollen der, så er jeg jo mer opptatt av hvordan den andre har det på den reisen der, enn hvordan jeg selv har det. Liksom at jeg plutselig, at, du vet, når terapeuten plutselig får behov for å melde inn et eller annet, sant? Fordi en tenker et eller annet om kanskje, det gode liv da, så tenker jeg kanskje sitter her og ikke si dette her, fordi det jeg hørte du si nå, det, det, det ser jeg som problematisk, eller potensielt problematisk en gang i fremtiden, så derfor så vil jeg liksom gå inn der. Så, så det er jo så utrolig mye mer interessant å bli med folk, og så når er det vi støter på et eller annet her som er av, av stor betydning for den andre, sant? Og så utforske det, så det er jo liksom det å utforske og forstå. Det er jo der jobben gjøres, tenker jeg da. Det er utifra der det springer et eller annet sånn, hva skal du si, et eller annet type terapeutisk potensiale da, i samtalen handler jo på en måte om å gi folk en anledning til å, til å reflektere over noe som de ikke har fått reflektert så mye over. Fordi de, de har ikke vært sammen med noen, og, og tenkt høyt sammen med noen, ikke sant? Så det å bli med folk til et sånt punkt hvor, hvor de ikke lenger, altså hvor de kommer til et nytt territorium da, det synes jeg er spennende. Prøve å bli med helt dit. Og da tror jeg også at mine spørsmål kanskje kan være av større interesse også for den andre, enn en når de snakker om ting som de kanskje har snakket 1000 ganger om før, ikke sant? Så de forteller liksom den samme historien som de har fortalt før, for eksempel i terapi.
Ja, så det er jo den blandingen med å både legge scenen der til rette liksom for, for en samtale, men også dreie den til det. Jeg tenker at, at jeg tenker litt på den der famlingen som vi holder på med da, ikke sant? Som noen også liksom tenker at hva er det de holder på med i denne podcasten eller i livet ellers?
Ta som et kompliment.
Ja, ja, jeg gjør egentlig det, fordi at jeg tenker at hvis du skal et sted hvor du ikke har vært, så, så kan du ikke snakke på rams. Da kan du ikke snakke med den samme timen, for da kommer du til det samme stedet. Så hvis du skal et annet sted, så er du helt nødt. Men da må du tåle det, og du må, og det er det, ikke sant? Hvis jeg skulle bruke den podcasten litt grann, den er jo sær på den måten at, den er litt, litt annerledes fordi det ikke er noe strømlinjeform, det er ikke fastlagt på forhånd. Vi vet ikke hvor du skal, men du vet jo ikke, jeg har ikke fått rukket å spørre deg hva du egentlig ville snakke med meg om. Ikke sant, det bare blir til da. Og det er jo noen som synes at det er spennende, og så andre tenker, hei, kom til poenget, dette her kunne du sagt på starten. Ja, det kunne kanskje ikke det. Fordi at, og sånn er jo, tenker jeg, i alle kanskje menneskemøter da. Hvis man klarer liksom å holde på den nysgjerrigheten for hverandre, men også et rom for hverandre. Jeg tenker at hvis vi hadde liksom kneppet litt sånn tid mellom oss nå, så hadde det kanskje vært ganske likt.
Ja.
Og det jo fordi at du gir meg et rom. Ikke sant, du måtte litt ut fra den der intervju-ideen.
Ja, jeg blir du... sittende og tenker på hvem det som sitter og hører på dette her. Ikke sant? Ja. Og hvis jeg ser for meg en hel høy med familieterapeuter, og sånt, så det klart at det, det kan være med å selvfølgelig forme tankene mine. Da. Mm. Men du har jo hjulpet meg nå, da, Øyvind, å legge fra meg. Det som nå, jeg merker at jeg liker hvor reisen går. Da, liksom, og jeg synes det veldig fint da, å bare se hvor det bærer.
Tenkte du at ja, det var fint dette her, Øyvind, men jeg fikk jo ikke sagt, sitter du inne liksom, med noe, så hadde du liksom en tanke, oi, dette, det nok dette jeg må si.
Nei, jeg hadde jo kanskje liksom, selvfølgelig noen forutinntatte tanker om at du ville liksom spørre liksom om for eksempel dette stedet, for eksempel, og hva jeg opptatt av i terapi, den typen ting da. Mm. Men jeg skjønte jo etter hvert i hvert fall, at du tenker mye, mye mer åpent og fritt om det da. Mm. Og da synes jeg det har vært egentlig spennende. Og,
men tenker du at det tåler du sånne vi-rammer, ikke sant? Det,
ja, jeg liker snakket. Det.
Du liker det?
Ja, jeg liker det.
Har du lyttet til noen av de andre episodene som vi har hatt?
Eller? Ja, jeg hørte på en episode når jeg var i Hellas for et par år siden. Jeg tror det var Gunnar Nodland som tilfeldigvis ble intervjuet da. Mm. Det stemmer det?
Ja, det kan godt være. Ja. Han har vært med noe mer. Ja.
Så den hørte jeg i et svømmebasseng, husker jeg. Det er vel det eneste jeg har hørt.
Ja. Men kan du liksom kjenne at du er...
Men han snakket mye fag. Det har sikkert også, den samtalen har sikkert vært med å forme mine ideer om at vi skal snakke mye terapi, Øyvind og meg, i denne samtalen.
Men da må jeg si at
men jeg burde sikkert ha hørt på flere episoder, ikke sant? Så hadde jeg kanskje fått et større
helhetsinntrykk. For meg så sier det mer liksom den evnen, for å bruke det, til å liksom omstille deg til en ny... Ikke sant, jeg lager en ny kontekst. Er det ikke intervju her? Nei, det er samtale. Oh, ja. Ikke sant, jeg kunne kjenne at du koster deg lite liksom, å gå inn i og utvide og stå i det.
Ja, ja jeg liker det da. Men det er også sikkert fordi jeg tror, dette vet jeg jo ikke, jeg tror det kan være flere faktorer, men jeg tror at jeg har en av de tingene som jeg tror jeg har lært da, gjennom og har jobbet liksom, i noe over 20 år som terapeut, er jo på en måte at jeg er bare en som skal være med og skape det som skjer. Jeg skal ikke gjøre det. Sant? Mm. Så jeg føler ikke på noe tidspunkt at jeg bærer ansvaret for hvor denne samtalen går. Da. Men jeg tenker at jeg blir med og gjør det jeg kan i denne samtalen her, for å liksom være med å skape det denne samtalen blir da. Og at det er greit, og det er bra nok liksom. Og det tror jeg er noe jeg som sagt har lært, ikke minst i terapi da. Fordi det tror jeg er en veldig sånn hemsko da, å gå rundt og bære på ansvar for hvorvidt en samtale blir liksom fruktbar eller ikke, ikke sant? Ja.
Ja, det...
Du hører hvordan jeg hele veien penser samtalen inn på terapi.
Ja, ja.
Jeg skal prøve å styre meg.
Ja, jeg tenkte riktig. Du sa det litt sånn klokt på at vi må eie dette her sammen. Jeg tenkte kanskje det er en sånn fin måte å runde på også, da.
Ja.
Og så fikk jeg jo nye assosiasjoner på det du sa, sånn at jeg var litt i gang med deg.
Ja.
Men hadde dere fått uro hvis vi hadde takket for i dag nå, liksom, og tenkt at... Har du lyst til å si hvor du jobber, liksom, dette stedet her? Hvor er du jobber?
Jeg jobber på et sted som heter Robust, som drives i regi av Kirkens Bymisjon.
Yeah.
Så det er et lavterskel samtaletilbud
for
barn, og ungdom og foreldre. Yeah. Så her er det familiesamtaler, samtaler med foreldre alene, med barn og ungdom alene eller med foreldre.
Mm.
Så det Og så er det gratis og byomfattende.
Ja.
Og har eksistert siden 1988.
Ja. Er det rart å presentere seg på slutten?
Ja, det selvfølgelig, men gøy.
Ja, det gøy. For jeg synes det her jo både tilfeldig, for hvis du hadde sagt det på starten, så hadde jeg vært med på det også.
Ja.
Men hvis man hadde sagt det i starten, så ville det både gjøre noe med meg, og med din tanke om at dette skal vi snakke om, siden vi var så nøye inn på det.
Ja.
Og jeg vil tenke at Robust er det mange som vet om, og mange nysgjerrige på hva de holder på med. Mm. Og det liksom rett ut på plata, kan du se plata herfra?
Ja.
Ikke sant? Så blir jo det preget av det. Ikke sant? Og så blir det veldig
konformt.
Ja, rundt akkurat det da.
Ja,
selv om det betyr ikke at vi ikke kan komme i gang.
Og det kan også være, nei, sant? Det kan også være kjedelig, ikke sant? Å starte der man vanligvis starter da. Mm. Så jeg likte jo veldig godt dette da, Øyvind. At ikke du startet der.
Ja, så bra.
Takk skal du for det.
Takk for at du ville være med.
Takk selv.
Og takk til alle andre.
Til teknikken. Også,
til teknikeren, og for at vi har vært her i dag.
Ja.
Du skal lære deg å si takk for praten, og så avslutte med det.
Ja, det er det han sier. Han sier det.
Ha det prosjektet gående med deg, altså.
Han sier at kan ikke du bare gjøre det sånn enkelt? Også, for at jeg...
Det sitter inne for deg å avslutte, altså.
Ja, det jeg sitter inne, altså, og hva jeg skal si, og få det til å stoppe akkurat. Og. Så noen ganger så liksom, ja, det er fint, for da kommer den fine lyden. Og så.
Men det er jo også litt gøy at det bare slutter på en helt annen måte enn man skulle kunne forvente. Da.
Ja,
også der er du uforutsigbar, ikke bare hvordan du begynner samtalen.
Ikke sant?
Og slutter plutselig.
For i mitt hode så kunne jeg tenkt at, at vi egentlig fortsetter, så kommer denne vi har en sånn jingle-lyd foran og etter.
Ja, okay.
At en jingle bare overskriver, at jeg prater og så blir den bare borte.
Ja, ja.
Det er mitt scenario, men det er ikke det fra hans.
Som enkelte låter som bare feider ut.
Liksom. Riktig.
Ja, ja.
Riktig.
Feider, men vi kan legge på det, det er ikke noe problem.
Ja.
Hvordan synes dere samtalen var?
Kos meg.
Ja.
Ja, veldig hyggelig.
Ja, det var hyggelig. Ja,
du er veldig lett å snakke med.
Jeg ligger med
deg. Eivind, så... Det har vært fornøyelig, vil jeg si.
Ja, så bra.
Ja.
De har gått fort.
Jeg, ja, veldig fort.
Veldig fort. Jeg så på den at jeg trodde jeg liksom lå på sånn 45-50 minutter, liksom. Ja. Så, jeg vet ikke helt om vi startet, men...